Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається програма «Архіпастер відповідає», і я, Іваницький Сергій, наживо дуже радий вітати ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Віталія Кривицького. Слава Ісусу Христу, екселенція.
Навіки слава.
Ну що ж, з нагоди 700-річчя відновлення Київської дієцезії, так як вона раніше називалася, скоро зовсім будемо переживати певні урочистості, про це все поговоримо, але, знаєте, щоб для того, щоб закінчити ефір на якійсь радісній ноті, треба розпочати з такої драматичної, можливо, де в чому трагічної, як то кажуть в музиці, пікардійська терція, так? Весела мелодія там на сумний мотив або навпаки. Отож, знаєте, ваше Преосвященство, я не знаю, чи ви задумувалися над цим, от я задумався, от напередодні святкування 700-ліття, так? Ось ця і вся історія з Миколаєм. Віддають, не віддають, що там відбувається, ось ці всі заяви, збіри коштів і так далі. І, ми ж християни по-своєму трохи трактуємо, крізь призму якихось божих знаків. От для вас в контексті 700-ліття, який знак несе ось Миколая? Так, можливо, це для вас нове запитання, але тим не менше, мені здається, воно дуже і дуже суттєве. Будь ласка.
Ні, насправді не. Є воно таким новим, оскільки ми самі задаємо собі запитання, ми шукаємо своєї такої ідентичності, ми шукаємо так само в цих всіх подіях Бога, як це робили люди 50 років тому під час переслідувань, як це робили 100 років тому, 300 років тому, 700 років тому. Мені здається, ця ситуація, яка відбулася з храмом Святого Миколая, дуже така трагічна, бо будь-яка пожежа в храмі – це велика трагедія. Вона, однак, показує нам церкву, яка бореться. Тобто церкву мандруючу, яка бореться зі стихіями, яка бореться з перешкодами, яка бореться весь час з князем цього світу, а він намагається постійно, як можна сказати, під ноги підкладати. І я розмовляв з багатьма іншими такими людьми, представниками згромаджень, зокрема одного нашого закритого монастиря, і вони казали, як в нас тільки свято наближається, наприклад, засновника, то обов'язково щось має статися. Обов'язково якийсь певний негаразд, десь з якоїсь сторони мають якби вколоти. Так? І я так само гадаю, що ця ситуація, вона якби нас дещо опускає. Є пригадує нам, що ці всі роки, ці всі століття дуже складної боротьби. Боротьби, коли людина власне, правильно розпізнати його знаки, його слова на сьогоднішній день. Мені здається, це знакова подія і саме тепер, при нагоді цього ювілею.
Ну, шаленою швидкістю розвивалися події. 3 вересня – це пожежа, і потім ряд таких резонансних заяв, як від представників влади, так і від представників безпосередньо Римо-католицької церкви. Ваша цитата, ваше Преосвященство, також була гучною, я відстежував ЗМІ, і ось цитата про те, що вам одна заступниця з Мінкульту колись сказала, чи сказав так, що ми радше дамо храму Святого Миколая впасти, ніж повернемо його полякам. Хіба розійшлася найкраще, її перепощував і сайт Гордона, там і Главком, і Цензор, і Ліганет, і, я називаю, можливо, не всі слухачі знають, але це, певний топ, так, вони входять в десятку найіменитіших сайтів, але це що стосується галасу, так, а якась реакція безпосередньо з провладних, інституцій, поступала на цю вашу заяву, можливо, якось хотіли вийти з вами на переговори, чи якось так все і непомітно з їх боку все пройшло?
І, можливо, докладніше так. Процитувати так, цю сумнозвісну особу. Ішлося, тут ціла цитата була в такому більш-менш контексті, що краще нехай храм завалиться, ніж його мають відбудувати поляки. Звичайно, я говорив, що я говорив про колишнього заступника міністра культури, намагався не називати його прізвища, але оскільки саме я, власне, процитував цю колишню заступницю міністра культури, і вона сказала, що краще нехай цей храм розвалиться, ніж його мають відбудувати поляки. І, як я говорив, що хотів оминути, не говорити, не називати за прізвищами, оскільки є тільки людини, але духа, який є, панує в цих коридорах. Але потім назвав все ж таки це прізвище пані Тамари Мазур, ну, яка вже не працює в Міністерстві культури. Ну, але подібні заяви, дуже подібні заяви ми чуємо в іншому контексті, непривітні заяви, і це, звичайно, болить.
Абсолютно точно болить. Ви також в часі прес-конференції озвучили лист до президента України Володимира Зеленського, де попросили невідкладно віддати вже храм Римо-католицькій громаді. І десь трошечки більше через 4 чи 5 днів президент в себе на офіційному сайті і, відповідно, у всіх соціальних мережах продубльована ця була заява, написав чи то розпорядження, чи то просто заяву, ви нам уточните, про те, щоб невідкладно відремонтувати, відреставрувати храм органної музики і дати роботу тим музикантам. Так? І ви відреагували в себе на сторінці в соціальній мережі, що це трошечки поставило, ну, певну таку крапку в тих домовленостях з Мінкультом і в тій праці, яку ви вже зробили. Що ви мали на увазі, ваше Преосвященство, і чи дійсно вже всі крапки розставлені і надії на повернення храму на найближче осяжне майбутнє, як би і немає?
Була крапка, принаймні, крапка з комою. Як певний етап, я розумію, що, можливо, інформація до пана президента була донесена однобокою. Розумію, що так само, як ми звертаємося, як ми пишемо, так само можуть звертатися і інші люди, які мають відмінну думку від нас. І тут питання, чи лист був вище, можливо, остатнім, і до якого листа більше голова держави прихилився. Однак розуміємо, що цей діалог, він ще не закінчений, тобто ми продовжуємо це, бо інакше це мало б просто привернути ситуацію до статус-кво, тобто до позиції, як вона була раніше, і ми практично би нічого не змінили, не змінимо в порівнянні до того, що відбувалося протягом останніх трьох десятків. Той час обіцяють, що як тільки появиться відповідне місце, ми відразу вам віддамо. Цілий час говорилося про те, що є найбільша складність у перенесенні органу в інше місце, це, бо він не може так бути, но сьогодні побудова нового органу за 1,5-2 мільйона євро на тимчасово, оскільки потім начебто вирішується все ж таки побудувати дім музики, це виглядає принаймні нелогічно. Інше слово, як сказати, це виглядає якби так брехливо, так як зрештою це було в попередні роки.
Ви знаєте, ще попрошу коментар, тому що пан прем'єр-міністр Шмигаль, він теж зробив заяву, що вже невідкладно подана, ну, почата процедура передання храму Святого Миколая. І тут буквально на наступний день заява президента. Вони якось ідуть в поляризацію, чи я щось не розумію, так, в цих нюансах?
Ну, розумієш, багато людей не розуміє, насправді, що відбувається. Це більше виглядає такий ручний режим. Але насправді ми бачили в рішеннях способів, щоб вирішити цю ситуацію, яка роками не вирішується. І там говорилося про те, щоб провести протиаварійні ремонти. Про це ми говорили так само і з міністром культури. Провести протиаварійні ремонти, але вже не повертати колективів, оскільки говорилося, що найбільша проблема була з органом, органу немає, ну, то немає можливості вже повертати, знову ж таки, сам орган і колективи, які до нього начебто прив'язані. І тоді, власне, цей документ, за що це не є документ, там говорилося про якби лист, що президент України написав до пана прем'єр-міністра. Тобто це не є розпорядження, це не є указ, тільки якась, певно, будемо говорити така на словах, вказівка. Так вона дійсно розходиться з постановою Кабміна раніше. Ну і тепер ми вияснюємо далі це питання, але найгірше, якби так, ну, в цьому випадку ще і інше, те, що концертні колективи розійшлися по інших майданчиках, а парафіяни, які належать до парафії Святого Миколая, цій територіальній парафії, вони змушені молитися на вулиці. І на сьогоднішній день, хоча прогнози були іншими, але на сьогоднішній день не проведено жодної експертизи, тобто немає заключення про стан будівлі, чи немає загроз, наприклад, для людей, які б її відвідували. Ми надалі чекаємо. Храм є без струму, храм є практично зачинений, ну, і ми маємо можливість тільки молитися на вулиці, що з надходженням осені, ну, стає з кожним днем все більш незручно.
Ну, тобто храм паралізований, точніше функціонування, і невідомо, коли, скільки часу він в такому стані простоїть, я так, правильно розумію?
Так, нам ще на минулому тижні обіцяли, що будуть проведені комісії і буде заключення. І сьогодні так само є більше знаків запитання, ніж відповідей, що так само намагаємося вирішувати. Зараз в цьому часі.
Ну, добре. І останнє по цій темі, бо у нас просто маса тем, тому що сама по собі головна тема, вона масштабна в 700 років. Вчора, здається, була ця програма на П'ятому каналі, де юрист, який тривалий час займається питанням передання храму у власність Римо-католицькій церкви, сказав, що немає сенсу судитися з влади, як з владою за храм, яка не розуміє, що вертаючи храм, вона якби просто встановлює справедливість. Також ця фраза посіяла певне сум'яття, як це не судитися за правду, так? Тому питання, чи зараз на якому етапі ця судова справа за передання все ж таки, так? І чи вона буде продовжена?
Звичайно, важко судитися з державою, особливо, коли немає з другої сторони, перш за все, політичної волі. Маю нагадати, що одна із судових справ, яку парафія розпочала, вона не довершилася успіхом з нашої сторони, оскільки нам не вдалося довести, що сьогоднішня парафія Святого Миколая є спадкоємицею тої самої парафії Святого Миколая, яка будувала цей храм, але була розігнана у 30-х роках. Тобто люди, які, можливо, виносили цей вердикт, вони не розуміють, що в католицькій церкві, якщо є парафія на цьому місці, якщо вона була так названа, і вона залишається тою самою, бо церква не парафія не стала іншою якоюсь. Це парафія, та сама парафія, яка належить до Римсько-католицької церкви. Ну, але відомо, якщо б це треба було прийняти, ну, то тоді зовсім по-інакшому відбуваються перемовини стосовно самого храму. Отож, небажання навіть суддів прийняти правду за правду, або незнання, наприклад, в області еклезіології, вони приводять до того, що виграє той, хто є при владі. І взагалі важко судитися з державою, яка не так просто віддає, вона набута, чи вона пограбована, але влада завжди мати певні такі бонуси перед будь-якою особою, навіть перед громадянами держави. І ми, звичайно, не йшли, як наразі, дорогою судової справи, бо якщо судова справа, то треба, мабуть, вже виходити за межі держави. Але на сьогоднішній день ми все ж таки сподіваємося, що виникла ситуація, а вона є зовсім іншою, ніж була попередньо, вона якби спонукає до оцих змін. Тобто це, можна сказати, ситуація безальтернативна. Це є такий безповоротний пункт. І повертати оцей статус-кво – це ще раз якби доказати, показати свою недобру волю, а лише можливість затриматись.
Угу.
Це будинок так. При ремонтах і все інше.
Ви знаєте, ми неодноразово обговорювали з різними єпископами Римо-католицької церкви і зі священниками тему повернення храмів, і з вами також згадували. І дивіться, який цікавий епізод. Я пам'ятаю своє інтерв'ю з першим президентом України Леонідом Кравчуком. Я його запитав і про Миколая, до речі. І він сказав, що, здається, в 92-му чи 93-му році особисто підписав розпорядження про передання всіх храмів у власність релігійних громад, в тому числі римо-католицьких. Я запитав у владики Станіслава Широкардюка, адже в той час він був в Київсько-Житомирській дієцезі, активно цим займався, чи це правда? Владика Станіслав сказав абсолютно правда, але він також уточнив, що Леонід Кравчук не проконтролював, чи виконується його розпорядження. І далі продовжує владика Станіслав, що якщо римокатолики заходили в храм, який мав бути їм відданий, і його забирали, то вони його забирали. Якщо вони не заходили і не забирали, то ті, які там залишались, вони не віддавали те, що по закону мало бути уже якби римо-католицькою власністю. Того таке логічне запитання, можливо, ми втратили момент оце в 92-му і 93-му році, так? Я розумію, що не можна плакати за прошло минулим снігом, минулорічним, але тим не менше, можливо, цей момент дійсно так втрачений, і зараз ми пожинаємо плоди ось того, що ще на початку незалежності ми не були трошечки більш відважними. Як ви думаєте, Владико?
Мені здається, що я переконаний, що не можна порівнювати абсолютно всі храми, які були передані у своєму часі релігійним громадам. Були такі, де влада з бажанням віддавала, ну, будемо говорити, майже з бажанням віддавала релігійній громаді цю споруду, оскільки не мала можливості на початку 90-х років або протягом цих 90-х років не мала можливості утримувати цієї споруди. І в інших місцях був менший опір, а інші так названі, можна сказати, будинки, які мали так звані стратегічні пункти, тобто будинки, які мали стратегічне значення, відомо, що вони дуже важко віддавалися або не віддавалися взагалі, тобто до сьогоднішнього дня. Мені здається, що Звичайно, можна було б роздивлятися такий варіант, як силове захоплення, захоплення, тобто повернення свого, свого храму. Але мені здається, що всі ці роки католицька церква не обійшлася без доброго такого прикладу, що ми вміємо провадити діалог і варто з нами провадити діалог, тому що як влада нас спонукала на те, щоб ми може радикально підійшли до вирішення цього питання, але ми все одно залишилися на стороні діалогу. Навіть коли нам в очі говорили брехню, коли ми бачили різноманітні маніпуляції, які тепер ходять ще більш на яв, ми принаймні в цій ситуації не виглядаємо як релігійні фанатики, для яких найголовніше будівля. Ми даємо свідоцтво, що для нас є ще більше цінності, і ну, якби життя за будівлю видавати ні, бо є ще Господь, а він перевіряє кожне наше слово. І мені здається, що сьогодні оці радикальні кроки, вони не тільки в тому, щоб захопити цей будинок. Радикальні кроки, вони так само, наприклад, є в коментах. Бо, як би там не було, але ми покликані до того, щоб любити наших ворогів. Ми перевіряємо цю нашу як віру, так і взаємну любов. Це насправді для нас екзамен. І ми, можливо, в своєму часі зрозуміємо, що було найголовніше, чи вже 10 років тому повернути храм, чи, наприклад, витривати у цих стараннях і витривати у вірності Богу. Бог один знає, що в цьому випадку є найголовніше.
Дорогі слухачі Радіо Марія, з нагоди 700-ліття відновлення Київсько-Житомирської дієцезії говоримо сьогодні з ординарієм Київсько-Житомирським, єпископом Віталієм Кривицьким. До теми храмів, ваше Преосвященство. Я підняв архівне інтерв'ю з передпопереднім ординарієм Київсько-Житомирським, першим після більшовицької більшовицького Радянського Союзу Яном Порвінським. І тут цікаві речі він говорив про храми. Дивіться, що саме маю на увазі. У Житомирі не повернуто будинок Курії. Там розташований краєзнавчий музей. У Бердичеві монастир босих кармелітів. У Черкаській області в Умані будинок костелу. Там розміщено картинну галерею, в якій майже немає експонатів, а ті, що є, не мають жодної цінності і виставлені для галочки. У Київській області в місті Біла церква, костел, у ньому знаходиться будинок культури, в якому майже не відбуваються культурні заходи. Хочу зазначити, що в багатьох місцях, де католики до 91-го року не мали нічого і не була зареєстрована жодна парафія, часто влада, реєструючи парафії, сприяла забезпеченню громади приміщенням. Пройшло 10 років, ваше Преосвященство. Тут я ще Миколая не згадував, бо ми попередньо дуже довго про це говорили. Щось змінилося з цими церковними спорудами зараз?
Ні, бо для влади вони є, будемо говорити, цими спорудами стратегічного значення. І це ви перерахували тільки, звичайно, будинки, сакральні будинки в нашій дієцезії.
Так, так, звісно.
Варто пригадати органний зал у Львові,
філармонію
у Рівному і багато-багато-багато інших. І ми не змінилося, але навіть на зустрічі з певними працівниками культури я повторюю, що культура, якби в нашій державі, ще на сьогоднішній день, вже 30-й рік незалежності, вона не має інших шляхів для розвитку, або принаймні утримання, як тільки шляхи використовування інших. Наприклад, в цьому випадку будівель, про які всі чудово знають, що там храм Святого Миколая – це є костел. Всі знають, що це католицька святиня. Але намагаються називати її інакше і говорити, що це ні, це органний зал. Тобто маємо справу з певною цариною у нашому суспільстві, яка насправді не розвивається, і треба так сказати, державі насправді байдуже щодо цієї царини. В неї немає інвестицій, і тому сьогодні, як я перерахував декілька тільки таких об'єктів, які займає сьогодні так звана культура, але що є музичні школи, кінотеатри, дома, будинки культури і так далі, і держава показує, що вона не вкладає зусилля і фінанси в те, щоб будувати для цього відповідні приміщення, які навіть будуть кращими, ніж там храм, який використовується. Ситуація в цих випадках, вона залишається, бо, наприклад, є люди, які нічого не хочуть міняти. Якщо воно болото, то тепле болото, то хай буде таким, аби тільки мені вистачило до пенсії. На превеликий жаль, так воно є, і в цих власне, в храмах ми бачимо таке відношення.
Так, горесно і печально, як казав один. Ваше
присущенство. Так, але це певний наш шлях для того, щоб ми обрали десь, можливо, іншу дорогу, можливо, інше розрішення, а можливо, воно чекає, як цього перського царя Кіра, який в ситуації такого безвиходу сам прийде і скаже: ізраїльтяни, встаньте, ідіть, а ось вам гроші для відбудови храму. Мені здається, це якраз це питання, де Господь має послати сьогодні тих людей, які розрішать цю ситуацію, якщо це буде воля Божа, то вона буде вирішена.
Ви знаєте, на вище згаданій в нашій розмові прес-конференції прозвучало, я так розумію, від світської журналістки одне дуже цікаве запитання, що називається «з подвійним дном», коли чи то ви, чи то очільник делегатури місіонерів облатів, отець Павло Вишуковський, мав слово, вона запитала, а на які кошти ви плануєте відбудовувати храм Святого Миколая? Натякаючи, або просячи так в підтексті, щоб ви сказали, Ватикан нам вийшли, щось таке. Да? Це просилося от просто з її уст, що ось напряму Ватикан постійно спонсорує церкву, або ще щось подібне, можливо, вона чекала. Ми цього не знаємо. Але тим не менше, знаєте, в світському середовищі дуже часто стереотипно вважають, що Ватикан скрізь там дуже серйозно фінансує, і католики там найбагатші не тільки в самому Ватикані і в Італії, але по всьому світу. Скажіть, будь ласка, от з матеріально-інфраструктурно-технічного боку, от яке у нас матеріальне становище? Звісно, що не поглиблюючись там в різноманітні дебети, кредити і так далі, тому подібне, але ви як ординарій, я думаю, володієте інформацією, наскільки наша церква зараз володіє певними коштами, певний такий потенціал для того, щоб відновлювати інфраструктуру, так, для того, щоб забезпечувати принаймні найнеобхіднішим священників. Особливо зараз також питання Руба, наскільки я знаю, стоїть і про священників-пенсіонерів. Адже в Польщі забезпечуються священники-пенсіонери, вони мають пенсію. В Україні з цим, більш так сутужно. Тому це питання є важливе, ваше преосвященство. Що з цим у нас зараз?
Це абсолютно різні теми. І хочу відразу сказати, що якщо ми говоримо про гроші, то не маємо права дивитися на скарби церкви, я так скажу, скарби церкви у ключі цього світу. Пам'ятаємо одного такого економа ватиканського, якщо можна так сказати, так, якщо йдеться про першу церкву Лаврентія, який сказав, що скарби церкви – це є бідні люди. Насправді, це справжні скарби. Ми розуміємо, чи багатство, чи потенціал, матеріальний потенціал церкви не через те, що у Ватикані є банк, А ще у Ватикані є найпотужніша швейцарська гвардія, вона всіх захищає. Да? Наприклад, не це є найбільший потенціал. Потенціалом є самі віряни, самі люди доброї волі. І коли, наприклад, постає така проблема, як, наприклад, війна на Сході, у папи раптом з'являється 16 мільйонів євро, для того, щоб дати їх Україні, не просто як державі, щоб вони десь занурилися у безодню, але саме для потребуючих людей там на сході України, в сірій зоні. Вони з'являються не просто на пустому місці, просто є люди, які жертвують ці гроші. Люди, які, можливо, вчора не жертвували, а сьогодні зрозуміли, що за ті гроші, які він має, він буде здавати звіт перед Богом. І ситуація відразу міняється. Ми розуміємо, що сьогодні засоби, які ми маємо, вони, можливо, є такими, які потрібні саме нам і саме сьогодні. Я не маю права говорити, що сьогодні ми живемо бідніше, ніж жили колись. Або багато багатше, ніж так само жили колись. Мені здається, що ми живемо і маємо статки такі, на які ми розраховуємо, на які ми заслуговуємо. Якщо ми проводимо соціальне служіння, я так дивлюся по деяких наших парафіях, служіння ближнім, служіння у любові, я бачу, як з'являються ці кошти. Самі люди приходять, і не обов'язково кошти. Не можна говорити про ресурси тільки у ключі коштів, але знаходяться люди, які кажуть, я можу зробити це безкоштовно. І нам вже не треба за щось платити. Я можу принести вам оце і оце, і ви не будете шукати для цього грошей. Я вважаю, що ми маємо такі якби кошти, які ми можемо зреалізувати, і від яких більше буде слава Бога і добро для його дітей.
Дорогі слухачі, ми перейшли за екватор нашого такого динамічного ефіру. Залишається 20 хвилин. Будь ласка, це час і для ваших запитань, або на скайп текстові, або мені приватно в Фейсбук на месенджер. Ну, або телефонний дзвінок на 4 номери наших телефонів. 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-272-07-45. Ваше Преосвященство, в тому ж такі інтерв'ю з єпископом Яном Порвінським на 2011 рік, він звітував, що за період відновлення Київсько-Житомирської дієцезії, це 91 рік, до 2011-го вони приготували 46 священників. Ну, це не сказати, що аж так багато, але, ну, виходить по два на рік. Так, от у нас вже пройшов цей цикл в 10 років. Так, ну, знаємо, що там чи 3, чи 4, чи 5, чи 7, чи 8 семінаристів у нас кожен рік є. Я кажу не про нових, а паралельно навчаються. Яка зараз у нас ситуація довкола випускників і десь приблизно за останні 10 років, скільки у нас приготованих нових священників, чи неокатехуменальною семінарією, чи семінарією вищою духовною у Ворзелі? Що можете сказати по цифрах? Так.
В цю хвилину не можу сказати точної кількості. Так. Але так практично майже кожного року ми маємо одному, два нововисвячених священників, чи з обидвох семінарій, чи з однієї семінарії. В минулому році це було два священника, в цьому році це було два священника, практично так само в попередньому році. Це, значить, звичайно, до священства доходить менше, ніж приходить на перший курс. Це зрозуміла ситуація, є певний відсів, деякі люди розуміють, що це не їх дорога, а на старші курси люди не доходять, тільки розпочинають від першого курсу. І так, наприклад, в цьому році прийшло 4 семінаріста з нашої дієцезії і один з Одеської. І кожен рік ми маємо по декілька священників, як я вже сказав, часом один, які доходять якби до наших рядів служителів Христа. Відомо, що це служіння, воно відрізняється від багатьох інших служінь, і наш виш, так, як Вища духовна семінарія, вона відрізняється від інших вишів, там, де люди знаходять, як би можна сказати, себе в цьому світі, в якійсь іншій області професії, і цю таку кризу, можна сказати, священства, ну, цілий практично світ переживає. Не можна сказати, що абсолютно цілий, то з певними винятками в деяких державах, але здебільшого, наприклад, такі розвинуті держави, чи то Сполучені Штати, чи то Європа, так, дійсно мають сьогодні зменшену кількість покликань. Чи вони йдуть звід кількості до якості? Бог один знає. Чи церква переживає певне очищення? Так, можливо, я допускаю це. Ну, і деякі, наприклад, семінарії кажуть, що навіть вже приходять, ну то це дійсно люди, які знають, що вони шукають. Є винятки, звичайно, але тішить оцей момент.
Давайте послухаємо наших слухачів, яке у них є запитання до вас, уже пішли дзвіночки. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу.
Так, слухаємо.
У мене питання не по темі, але дуже важливе. Я б хотів би спитати, чи можна запровадити, щоб в католицьких церквах давали причастя під видом хліба і вина, так як заповідав нам Ісус Христос. Дякую вам.
Угу. Будь ласка.
Так, ми знаємо, що у нас в багатьох храмах є причащання під двома виглядами. Для цього просто потрібно мати відповідне літургійне начиння, але маю сказати, що дещо припинено було така практика в часі пандемії, оскільки було дозволено деяким людям за бажанням приймати святе причастя на руку. Якщо це під двома виглядами, навіть через занурення, це, звичайно, є тоді неможливим. Ну, і тому в останньому часі навіть ті храми, там, де уділяли причастя під двома постатями, перейшли на один. В маленьких спільнотах часом лишається така традиція.
Ну що ж, давайте ще один дзвіночок.
Алло.
Вітання, говоріть, слухаємо.
Добрий вечір.
Так, будь ласка.
Скажіть, ви мене чуєте?
Так.
Дивіться, я хотіла запитати пане Сергію таке. Це, але я не знаю, чи я говорю.
Ви говорите, говоріть, будь ласка.
Я хотіла запитати, от я, може, даю дивне запитання, але я щось ніяк не можу зрозуміти. Скажіть, будь ласка, це дуже добре, що хочуть вернути костьоли, що це дуже добре. Але то якось так виглядає, що, наприклад, хотіла би знати, чи в Польщі, от українці ж теж туди переїхали, чи там теж так працюють українські церкви? Ви могли би сказати?
Як так? Що ви маєте на увазі?
Чи от так, як в нас у Україні працюють костьоли, чи працюють церкви у Польщі?
Відповідь очевидна. Так, можливо, ми з єпископом не зрозуміли суть запитання. Так, важко так артикулювати.
Так, звичайно, звичайно, працюють церкви, і я, звичайно, можливо, я догадуюся, але я не маю права, чому говориться, що про українські церкви, бо пам'ятаємо, Римсько-католицька церква, це так само церква в Україні, так правильніше сказати. Але якщо йдеться про українські конкретно церкви, то якщо ми побачимо на Заході, то навіть ті храми, які не є обставленими священниками і залишилися, наприклад, порожніми, а ми знаємо, наприклад, в Римі через кожні там 100 метрів в центрі може бути храм, так колись було, багаті люди так будували, і сьогодні, якщо храми являються такими порожніми, тобто немає там людей, не можуть обслужити, то віддають їх, наприклад, іншим церквам, і в цьому випадку ми знаємо, що з цього користуються також українські церкви, і, скажу так, не тільки католицькі, так само православні церкви віддають для церкові ВОВ, віддаються будинки колишніх католицьких храмів з доброзичливості просто місцевого єпископа.
Ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу. Вітання, говоріть, будь ласка.
Алло, слава так, Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Навіки, слава.
Дуже вам дякую і дякую вам за велику вашу працю. Це пані Марія зі Львова. Я хочу також, в мене є дуже важливе для вас запитання, і доповнити і сказати, що велика подяка нашим людям, які зберегли ті приміщення, бо ми збирали по гривні, щоб зберегти ті храми, ті костели. Так що то потрібно всім священикам згадувати, сказати дякуємо, що зберегли це приміщення. Це перше. І я хочу запитати вас таке питання. Я сама з Черкащини, з Підумані. Чи вам відомо щось про отой монастир, який був графом Потоцьким збудований в Умані, і що там було дуже багато замордовано монахів Васильянського, Васильянів. Чи вам щось відомо про той монастир? Я би хотіла і попросила вас, будь ласка, про ті всі храми, про ті всі будівлі, щоб ви якісь буклетики робили.
Дякую, зрозуміло. Угу. Чи відомо щось ваше пресвященство?
Дякую. Так, єдине, що скажу, цей Васильянський монастир є надалі в Умані, є спроби так само греко-католицької церкви, щоб користуватися власне якимось якоюсь частиною цього монастиря, але я хочу сказати, з нашої історії, тут більше можу сказати, колись, коли я розмовляв з попереднім мером Умані і говорив про те, щоб нам повернули наш храм, який ми так само в Києві орендуємо, там тільки по неділях і великих святах, на що я отримав таку пропозицію, ну то ви нам відремонтуйте Василенський монастир, ми перенесемо туди галерею, а вам віддамо храм.
Цікава пропозиція.
Так є. Тобто, ну, за кошт католицької католицької церкви відбудувати два будинки в місті. Напевно, я розумію, що пан мер зацікавлений є такою пропозицією, но зрозуміло, але ми її не прийняли.
Ну що ж, останній дзвіночок в нашій програмі. Я вас вітаю, говоріть, будь ласка, слухаємо.
Ви мене чуєте?
Так, чуємо.
Так.
Я хочу сказати ще одну подію таку дуже, вона важлива, але вона така неприємна. Бо ми переселені з Польщі, українці, і ми жили у селі біля міста Любачева. У нас село Суховоля називалося. Наше село було проукраїнське, а одна була тільки польська родина. І навіть та жінка була моєю хресною мамою, до речі. Але коли нас переселили, наші такі добрі друзі, то нашу церкву і все село палене було. спалене, до сьогоднішнього дня його немає і не було. І як нас виселили, все спалили, і церкву, і все село. Ото дуже-дуже таке болюче питання. То просто тяжко говорити.
А питання яке у вас, щоб ми так зрозуміли?
Ну, я хочу сказати, що то просто було не по-божому зроблене.
Ага.
То взагалі не в голову не вкладається.
Ясно, дякуємо. Ну що ж, переживаємо разом з вами цю велику драму мемуаристичну. Ваше Преосвященство, така ще так, ви хотіли б відповісти якось?
Так, я гадаю, що ніхто з нас інакше не оцінює цієї ситуації як негативно. Я би хотів тільки нагадати, що такі ситуації були з і другої сторони границі, буремні такі складні часи. І хочу сказати, що ще складніші ситуації були, коли храми спалювали разом з вірянами, які зайшли туди, наприклад, на Великдень. Тобто храм був битком набитий, двері зачинилися за ними, і їх живцем спалили. Бог є суддя цих ситуацій, тобто ми розуміємо, що інакше, як негативно оцінити їх просто неможливо.
Ну що ж, Ваше Преосвященство, у нас залишається там всього 7 хвилинок, це час, звісно, що на бліц залишився. Ну, деякі з цих запитань ми готували, так би мовити, трошечки ширше, але не встигли їх помістити в наш годинний ефір, і тому вони звучать, власне, в наших коротких запитаннях і ваших коротких відповідях. Готові, Ваше Преосвященство?
Так, звичайно.
З ким у вас асоціюється Київська Житомирська дієцезія?
Ну, перш за все, мабуть, з священниками, які її піднімали. Це єпископ Ян Поровинський, це брати Міцкевичі, так само, зокрема, і отець Тадеуш Хоппе, який доїздив сюди. Це перша така думка.
В якій з областей, можливо, сел, СМТ, зараз гостро бракує храму? Звісно, маю на увазі Київсько-Житомирську дієцезію.
Ну, якщо говорити про кількість людей, які б мали бути служити в цьому храмі, молитися в цьому храмі, напевно, це Київ і Біла Церква.
Угу. Згадуючи ситуацію довкола будівлі францисканського храму на Оболоні, яка доля цього храму, чи буде він побудований для францисканців у Києві найближчим часом?
Це знову питання справедливості у сучасному світі, але там, де терен був захоплений депутатом місцевої ради і на ньому поставлений дитячий майданчик, ви розумієте, продовження будівництва в тому місці – це продовження на крові будувати. Ми, напевно, цим шляхом не підемо.
Чи потрібен вам ще один єпископ-помічник?
Так. Однозначно, для того, щоб він саме більше зайнявся Житомирською областю, тими тренами.
Що скажете про нового нунція?
Ми познайомилися, він є дуже високий, він є дуже обізнаний у справах України, і він є дуже відкритий на все, що зустрічає тут в Києві, у тому числі на мову. Це так само найголовніше, що мені так вразило в останньому часі. Ми сподіваємося, що він у суботу він промовить до нас українською.
Чи готова церква до імовірного введення ковід-паспортів?
Церква не готується планово до ковід-паспортів. Церква готова до можливих переслідувань, які можуть бути пов'язані так само з цими паспортами. Але наразі церква говорить про те, що навіть вакцинація, вона має бути добровільною.
Три речі, які гостро бракує Київсько-Житомирській дієцезії сьогодні?
Фахівців в певних областях нашої такої структури. Такого монастиря, в якому священники могли би переживати своє таке відновлення глибоке, де так само відповідні фахівці їм цьому допомагали з духовної точки зору. І третє, мабуть, такого куріального управління, приміщення для куріального управління, щоб воно задовільнило всі наші потреби на сьогоднішній день.
Угу. Молодь і церква. Чи згасає потенціал молоді?
Потенціал молоді з однієї сторони згасає в різних областях, не тільки в церкві, у церкві у тому числі. Я би хотів, скоріш би сказав, молодь стає іншою.
Угу.
І церква має це зрозуміти і спільно провадити до Господа молодь, яка є сучасною, а не та, яка була, скажімо, 30 років тому.
Ну і останнє, головна проблема Київсько-Житомирської дієцезії, якщо артикулювати до одного-двох пунктів.
Потребуємо на сьогоднішній день більшої співпраці між всіма душпастирями, богопосвяченими особами і мирянами, які можуть служити в дієцезії. Я би сказав, це не проблема, а виклик. Дозвольте, я зміню контекст.
Будь ласка.
Зміню це, так, назву. Це більше наші виклики. І другий виклик, я би так само сказав, що ми маємо по-новому передивитися наше пастирство молоді. Воно повинно перейти десь на новий рівень.
Ну і як я обіцяв на початку інтерв'ю, завершимо урочисто, адже на цьому тижні святкуємо 700-ліття, так, відновлення Київської дієцезії, ваше преосвященство. Будь ласка, запропоную вам на завершення звернутися до нашої аудиторії з таким коротеньким посланням, що б ви хотіли від вірників. Так, ну і, звичайно, в день переживання цієї урочистості особливо відчути. Будь ласка.
Так, дякую. Звичайно, запрошую всіх вірян нашої церкви, так само і інших людей доброї волі. В найближчу суботу о 10-й годині ми розпочнемо святкування в кафедральному соборі Святого Олександра. Ми привітаємо нового нунція. Він представиться перед конференцією єпископату. Ми представимо певні напрацювання за останні часи. Це такий ювілейний альбом, який має представити нашу дієцезію, і кожен бажаючи може його собі набути до своєї домівки. Ми разом подякуємо Господові за ті століття, 700 і більше, тобто 7 і більше століть діяльності церкви на наших теренах. Ми разом будемо просити Господа про нове благословення на новий час. Ми під час так само нашої зустрічі представимо новий герб нашої Київсько-Житомирської дієцезії. Ми хочемо зустрітися, звичайно, з представниками всіх наших парафій, з вірними, разом з їх душпастирями, з богопосвяченими особами, зустрітися разом, щоб разом подякувати Господові за цей час складний, але такий особливий, під час якого він неодноразово показував нам себе. І тому щиросердечно ще раз запрошую всіх долучитися до цієї святкової літургії 18 вересня о 10-й годині ми розпочнемо ціле святкування. Запрошую, і щоб цей час став для нас таким відновленням, усвідомленням нашої такої тотожності з католицькою церквою, з дорогою до спасіння, на якій Господь відкупив кожного із нас. Приходьте самі, запрошуйте друзів, щоб дійсно ця радість, яку ми будемо разом розділяти, щоб вона була більшою. А потім, щоб завести її так само додому, разом з цим благословенням, яке буде уділено, це буде уділення папського благословення, щоб це благословення так само повернулося потім до наших домівок, до наших родин, до нашого середовища. І Господь діяв через нас, діяв там, де Він хоче, в тих серцях, де Він ще, можливо, вчора не міг достукатися.
Ну що ж, ваше Преосвященство, велика вам подяка за щирі відповіді, за ваш час, за це чудове інтерв'ю. Також бажаємо гарно відзначити цю велетенську урочистість і запрошуємо ще раз в суботу, 18 вересня, також долучитися до цього свята. Ну і на завершення є традиція нашої програми просити у єпископів особливого благословення для наших всіх слухачів. Будь ласка, ваше Преосвященство.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай мій мене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог самогутній. Отець, Син і Дух Святий.
Амінь. З нами на зв'язку був ординарій Київсько-Житомирський, єпископ Віталій Кривицький, в ефірі Іваницький Сергій. Дякую вам, ваше Преосвященство, і слава Ісусу Христу.
Дякую за розмову. З Богом.